Zdanění církevních náhrad chtěli sociální demokraté prosadit už před 5 lety. Teprve teď se ale skutečně dostává na scénu. Komunisté totiž na zítřek svolali mimořádnou schůzi, kde chtějí návrh protlačit druhým čtením. Co na to říká jeden z architektů dohody o majetkovém narovnání státu s církvemi? Mým dnešním hostem je bývalý ministr financí a nyní předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. Dobrý den, vítám vás.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Pane předsedo, jste už smířený s tím, že projde komunistický návrh na zdanění církevních restitucí?
Tak já myslím, že slušný člověk se s tímhle smířit nemůže nikdy. Ale je prostě objektivní fakt, že se to stane. Že ty 4 politické strany, které to podporují, ANO, SPD, komunisté a sociální demokraté, mají ve sněmovně tolik hlasů, že jsou schopny přehlasovat i senátní veto, ke kterému když tak dojde. Takže ten zákon schválen bude, ale to, že pro něj bude většina, ještě neznamená, že to je správné, že to je mravné a že je to v souladu s naším ústavním pořádkem.
Jak jsem říkala v úvodu, zdanění církevních restitucí už poměrně dlouho prosazují sociální demokraté, teď tedy návrh předkládají komunisté. Jak je to podle vás s hnutím ANO? Pokud ten návrh podpoří, vnímáte to jako daň za to, že komunisté podporují vládu hnutí ANO, nebo by to podle vás podpořili stejně?
Ne, samozřejmě, že ne, a na tom je právě to cynické, protože prostě vím, že jak pan předseda Babiš, tak pan místopředseda Faltýnek navštívili několik církevních hodnostářů a říkali jim, nemusíte se bát, to ten ústavní soud stejně shodí. Víte, my to teď musíme jenom podpořit, aby nás podporovali ty komunisty. Takže oni to dobře vědí a je v tom nesmírný cynismus, protože s vědomím, že prosazují něco, co je proti ústavnímu pořádku a co je proti dobrým mravům, a prosazuji to jenom proto, aby mě podpořili komunisti, no tak na to už musí mít hodně dobrý žaludek.
Mimochodem, co je podle vás na tom nejhorší z vašeho pohledu? Je to právě ta snaha, řekněme, prolomit princip toho, že se nezdaňuje náhrada škody, nebo je to...
Tam jsou podle mého názoru 2 neakceptovatelné věci. Ta první je, řekněme, v rovině politické nebo v rovině slušného chování. To už je druhá loupež za 70 let. Prostě ty církve byly oloupeny o veškerý majetek, jejich příslušníci byli vězněni, mnozí popraveni. Pak došlo tedy, byli jsme poslední země z komunistického bloku, která domluvila nějakou náhradu, ale v rámci odluky církve od státu. To znamená, to není jenom, to nejsou jenom restituce, to je vůbec narovnání vztahů mezi státem a církvemi v civilizované demokracii. To se tedy podařilo dohodnout, ta dohoda platí. Teď mě přichází stát a již po druhé, během 70 let, chce ten stejný subjekt znovu okrást tím zdaněním. Tak to je jedna věc, která mi strašně vadí. Druhá věc je, že je tím porušená zásada, že smlouvy platí. Ty náhrady nejsou vypláceny jenom podle zákona. Ty jsou především vypláceny podle smluv. Ten zákon zmocnil předsedu vlády, aby podepsal, a on také podepsal, smlouvu s 15 křesťanskými církvemi a s Federací židovských náboženských obcí, jak budou probíhat ty finanční náhrady. A ve všech těch smlouvách je článek, má číslo 5.2, kde je napsáno, že zdanění těchto náhrad bude probíhat podle legislativy platné k 1.1.2013. Takže ať se ta legislativa změní později jakkoliv, tak v těch smlouvách je napsáno, že to zdaněno nebude. A ty smlouvy jsou soukromoprávního charakteru. Takže žádným zákonem nemůžete změnit to, co je v té smlouvě, aniž by s tím ta druhá strana souhlasila.
Deník E15 teď ale před několika dny informoval o analýze, kterou si nechal zpracovat ústavně právní výbor poslanecké sněmovny. Je to analýza právnické fakulty Masarykovy univerzity. A ta částečné zdanění připustila. Týká se to zdanění úroků. Myslíte si, že to je možné?
To upřímně řečeno nejsem do té míry právník, abych, pokud dospěli právní experti k tomu, že zdanění úroků je možné, tak na to možná něco bude.
Ale jste tam přece jenom slabinu nenechal v této podobě.
Ten návrh nenavrhuje, ten návrh, o kterým bude zítra sněmovna jednat, nemluví o zdanění úroků, ale mluví o zdanění těch náhrad. A to se bavíme řádově o úplně jiných částkách.
Mimochodem, ty argumenty stran, které se tváří, že chtějí podpořit zdanění církevních náhrad, argumentují tím, Andrej Babiš to opakovaně říká, že byla špatně vypočtena finanční náhrada za majetek, který nešlo církvím vrátit, tedy zabavené pozemky, budovy a tak dále. Hovoří o škodě 54 miliard korun. Nechci se vás ptát, jestli akceptujete tuto částku, ale stojíte si dodnes naprosto pevně za tím, že jste správně s nejlepším možným vědomím, svědomím, vypočetli tu výši náhrad tak, jak jste ji stanovili?
Stojíme si zatím, zaprvé jsou zatím skutečně tři odhady renomovaných společností typu Ernst & Young, PricewaterhouseCoopers. A za druhé, prostě to byla dohoda. A dohodu můžete udělat jenom, když se dohodnete. A uvědomte si, že se ten stát s církvemi dohodl po 20 letech. Což nebylo tak jednoduché, řada dohod předtím spadla pod stůl. A co se málo zdůrazňuje, že poprvé od Bílé hory se také dohodly všechny křesťanské církve a federace židovských náboženských obcí na území České republiky. Že tam se předpokládala nejenom dohoda mezi státem a církvemi, ale i ta dohoda církví mezi sebou. Takže to byl vlastně obrovský diplomatický úspěch, jak mezi církvemi, tak mezi státem a církvemi. No a to, co říká Andrej Babiš, nestojí za řeč. Prosím pěkně, ta celková finanční náhrada je 59 miliard. A pan předseda vlády se nestydí říct, že je to o 54 miliard předraženo. To znamená, že podle něj by bylo správně 5 miliard. No to je k smíchu. To už mohl říct taky, že je to klidně předraženo o 64 miliard a chtít, aby v církvi něco dávali státu ze svého.
Pokud návrh na zdanění církevních restitucí projde celým legislativním procesem, jste připraven obrátit se na ústavní soud, nebo to necháte spíše na církvích?
Já bych dal přednost, kdyby se na ústavní soud obrátili ty poškozené osoby, tedy ty církve, to bych pokládal za logičtější. Je to věcí jednání, pokud na politické úrovni padne rozhodnutí, že tu ústavní stížnost podají buď poslanci nebo senátoři v příslušném počtu, tak se samozřejmě připojíme. Ale k ústavní soudu to přijít musí a já jsem prostě přesvědčen, že v právním státě to nemůže před ústavním soudem obstát.
Říká můj dnešní host, kterým je předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. Evropský parlament bude dnes, za malou chvíli by to mělo začít, řešit záležitosti České republiky a sice podezření na střet zájmu premiéra Andreje Babiše. Podle analýzy právníků Evropské komise se totiž Andrej Babiš mohl dostat do střetu zájmu a to tím, že má stále nepřípustné vazby na svůj koncern Agrofert a proto neoprávněně čerpal evropské dotace. Vy na střet zájmu Andreje Babiše upozorňujete už dlouho.
Už 5 let, ano.
Jak se na to díváte teď? Máme počítat s tím, že Česká republika bude vracet část dotací vyplacených Agrofertu?
Tak podívejme se na to z různých rovin. Ta právní analýza právního servisu Evropské komise neříká, že by se mohl, on říká, že se prostě dostal do konfliktu zájmu, že tam je. Pochopitelně, že se to týká jenom plateb z evropských fondů. Andrej Babiš je v nekonečně větším konfliktu zájmu než jenom vůči evropským penězům, ale to je věcí českých daňových poplatníků, ale tady se to týká evropských peněz, společných pro nás, pro všechny. A tam samozřejmě rozhoduje evropská legislativa a výklad evropské právní služby, nikoli výklad Českého ministerstva spravedlnosti. To prostě vykládá to ten, který to platí. Nepochybně Andrej Babiš ve střetu zájmu je, jakým způsobem se to vyřeší, bude záležet hodně na komisi i na něm samém, protože on může udělat kroky, kdy přestane být v tom konfliktu zájmu, může opravdu věrohodným způsobem se těch podniků zbavit, může rezignovat na pozici předsedy vlády, pak už nebude v konfliktu zájmu, to je také hodně na něm, ale především je to strašná ostuda. Víte, tohle nemá precedens v Evropě. Za posledních 25 let se nestalo, že by se projednávalo v Evropském parlamentu konflikt zájmů předsedy vlády, který je v podezření, že poškozuje finanční zájmy Evropské unie. Já si vzpomínám, to mě bylo 30 let, když jsme poprvé mohli přejet přes hranice do Rakouska a do Německa a teď tam v některých těch obchodech visely ty cedule Češi tady nekrást. A já jsem se strašně styděl. Tak teď prosím pěkně, tahle cedule visí v Evropském parlamentu a všichni projednávají důvodné podezření, že předseda vlády České republiky krade peníze, které mu nepatří.
Ta analýza právního servisu ještě není konečným materiálem. Je to, řekněme, pracovním materiálem, který unikl do médií. Nicméně, během ledna by mělo dojít k definitivnímu rozhodnutí Evropské komise. Pane předsedo, kdybyste byl členem vlády, jak byste se v takové situaci zachoval? Vymezoval byste se vůči Bruselu, řekněme, odvolával byste se vůči tomu rozhodnutí, anebo byste prostě v roli ministra financí třeba vrátil peníze Bruselu?
No, já jsem byl v této situaci celkem dvakrát. V jednom zcela jaksi jednotlivém rozhodnutí jsme byli přesvědčeni, že máme pravdu my a odvolali jsme se k Evropskému soudnímu dvoru a uspěli jsme. V roce 2012 došlo z řady důvodů k zastavení čerpání asi 3 programů, protože komise konstatovala, že v nich máme systémové nedostatky a dokud je nenapravíme, takže nemůžeme z těch programů čerpat. A tam jsme uznali, že ta jejich argumentace je správná a rychle jsme ty nedostatky napravili a oni to čerpání znovu obnovili. Takže já s tím mám praktické zkušenosti. Ale nikdy jsme nebyli v podezření, že ty peníze zneužíváme. A toto je poprvé, kdy Česká republika je v podezření, že kdo si zneužívá ty peníze pro své soukromé účely a ten někdo je dokonce předseda vlády České republiky. To je tak gigantická ostuda. Víte, to je ten problém, že my jsme si za těch 5 let si veřejnost zvykla na to, že Babiš je ve střetu zájmů, no a co? Ale oni na to všechny civilizované země zvyklé nejsou. A jde-li o peníze i jejich daňových poplatníků, tak si to nebudou chtít nechat líbit.
Já jsem teď ale narážela na trochu jinou věc. Jedna věc je, řekněme, otázka vnitropolitického soupeření, kdy v rámci vy politické soutěže svým konkurentům vyčítáte řadu věcí, mimo jiné střet zájmu premiéra Andreje Babiše, šéfa hnutí ANO. A druhá věc, kterou argumentují například politici hnutí ANO, europoslankyně Dita Charanzová v tomto smyslu se vyjadřovala, kdy ale bychom všichni, když to velmi zjednoduším, mohli táhnout za jeden provaz a nedopustit ostudu České republiky v Bruselu, kde je ostuda, že se tam tedy řeší záležitosti týkající se České republiky.
No ale nepletme si důsledky s příčinou. Co je tou příčinou? Tou příčinou není, že se rozhodl to projednávat Evropský parlament. Tou příčinou je, že máme předsedu vlády, který je v konfliktu zájmu. Kdyby v tom konfliktu zájmu nebyl, tak tu ostudu nemáme. Co k tomu říct jiného? A pokud se dostaneme skutečně do situace, kdy se budeme muset rozhodnout, jestli předseda vlády udělá ty nezbytné kroky, aby v tom konfliktu zájmu nebyl, a nebo jestli Česká republika nebude čerpat peníze z finančních zdrojů Evropské unie, no tak na to je snad jednoduchá odpověď. Máme-li tahnout za jeden pro vás, tak bychom měli čerpat ty peníze.
Je podle vás, pane předsedo, správné, když předseda vaší strany Jiří Pospíšil společně se Stanislavem Polčákem ze STANu společně vyzývají k tomu, aby Brusel zastavil dotace Agrofertu?
Já si myslím, že to je správné. Protože se jako ty peníze takzvaně Bruselu, to jsou také naše peníze. To je přece společný rozpočet všech daňových poplatníků všech zemí Evropské unie. I my tam přispíváme nemalé prostředky. Za mě to bylo 34 miliard, teď nevím, kolik je to v rozpočtu, ale jsou to prostě desítky miliard, které ročně posíláme do rozpočtu Evropské unie. Čerpáme víc, než tam posíláme, to nebude trvat věčně, ale stále ještě dostáváme víc, než tam posíláme, ale jsou to naše peníze. A pokud jsou ty europoslanci pevně přesvědčení, že předseda vlády je v konfliktu zájmu, no tak je otázka jejich cti, aby řekli, dokud se to nenapraví, tak prostě sem nesmí chodit peníze, které u nich hrozí, že budou zneužívány.
Vy jste řekl před chvílí, že není tak těžké, aby se Andrej Babiš věrohodně zbavil vazeb na své podnikání. Jak by to měl udělat, aby to pro vás bylo věrohodné, abyste vy tomu věřil?
Není důležité, co je věrohodné pro mě. Důležité je, co v České republice je důležité, to, co je věrohodné pro voliče. bohužel je pro 30% voličů věrohodné něco, co pokládám já zcela za nedůvěryhodné, ale prosím, to je věc názoru. Ale co se týče peněz evropského rozpočtu, tak musí udělat takové kroky, aby byly zcela věrohodné pro evropská pravidla a proto, jak se v západní Evropě chápe pojem dobré mravy. Protože to, co prostě dělá předseda vlády, je v rozporu se slušným chováním a s dobrými mravy. A to je přesně to, z čeho máme tu ostudu. A no, pokud to dá do souladu s evropskými pravidly, těch možností je několik, znovu může prodat Agrofert. Může rezignovat na pozici předsedy vlády. Možná, že existují, nejsem právní odborník na svěřenecké fondy.
Tak já tuším, že právní servis zmiňoval jakousi možnost převedení do slepých trustů.
To si nejsem fondy. Jistý, jestli prostě slepé fondy, které jsou používány v některých zemích, jestli to vůbec česká legislativa umožňuje. Já opravdu nevím, nejsem na to právní expert. Ale zcela jistě ta možnost, jak se vyvázat z toho střetu zájmu, není jenom jedna. A minimálně jednu z nich by měl předseda vlády použít.
Říká můj dnešní host, kterým je předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. Premiér Andrej Babiš v posledních týdnech čelí jednomu skandálu, jednomu problému za druhým. Ať už jde o reportáž televize Seznamu o údajném únosu jeho syna na Krym, okolnosti pobytu jeho syna na Krymu, otázku střetu zájmu, nebo nedávné, několik dní staré rozhodnutí Evropského soudu, díky kterému Andrej Babiš zůstává dál právoplatně evidován na seznamu agentů STB. Jak si, pane předsedo, vysvětlujete to, že přes všechny tyto okolnosti hnutí ANO v průzkumech rostou nebo minimálně neklesají?
To je opravdu rozhodnutí veřejnosti, to je rozhodnutí voličů, pravděpodobně ty voliče, které v tuhle chvíli Andrej Babiš má, tyhle kauzy nějakým způsobem jim nesnižují jejich důvěru ve spasitele, který jim zařídí, aby bylo lépe. A popřípadě nesnižuje pocit té obrovské rehabilitace lidí, kteří se aktivně angažovali v normalizačním režimu. A pak měli trochu pocit, že sametová revoluce přerušila nebo retardovala jejich kariéru a teď, když jeden z nich je předsedou vlády, tak to cítí i jako své vítězství. Pravděpodobně těch lidí dohromady je 30% a všechny tyhle kauzy, které spoustě lidí vadí jim to do té míry, že mají pocit, že jsou porušovány základní principy právního státu, tak jim to nevadí, no. Jinak si to vysvětlit neumí.
Naopak vy, který jste jeden z nejhlasitějších kritiků Andreje Babiše, tak vám, vaší TOP 09, preference nerostou. Naopak stagnují na hranici 5%, v řadě průzkumů jste pod hranicí volitelnosti.
Nerostou, prosím pěkně, jsem po volbách v roce 17, už je to více než rok, které pro nás nedopadly dobře. Skončili jsme s 5,3%, tak jsem v souladu s tradiční politickou kulturou, protože já jsem vyrostl v té politické škole, že když je někdo trestně obstíhán, tak mu nemůže dělat ministra, musí odstoupit. Když pro něj volby nedopadly úspěšně, tak ten předseda by měl odstoupit, protože je to především jeho odpovědnost. Dneska asi je trochu jiná politická kultura.
Ale k těm 5%.
A ta jedna z výhod, proč, když už člověk není lídr strany, že na tuhle otázku může věrohodně odpovídat jenom ten lídr. Takže my samozřejmě...
Tak vy jste předseda poslaneckého klubu na tuzemské politické scéně, jste nejvýraznější.
Já jsem předseda poslaneckého klubu, myslím, že dělám poctivě svou práci poslaneckého klubu. Ale proč nerostou preference, musí opravdu komunikovat ten lídr.
Jde mi o to, jestli to není neúspěšná taktika útočit na Andreje Babiše.
To, že to nepřidělává preference, je zcela jistě pravda. Ale to ještě neznamená, že to není správné. Přece není důležité za každou cenu dělat jenom ty věci, které nám přihrávají preference. Důležité je dělat věci, které pokládáme za správné. A my neútočíme osobně na Andreje Babiše. My upozorňujeme na něco, co je zcela v rozporu s principy právního státu a říkáme, že chceme-li mít právní stát a chceme-li mít demokracii, tak něco takového nesmíme připustit. To je úkol opoziční strany, která chce vládu práva a nechce vládu vůdce.
Říká můj dnešní host, kterým byl předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. Děkuji vám za vaše odpovědi.
Já vám děkuji za pozvání.
A od mikrofonu se loučí Marie Bastlová.